скучно за слезы.
Вы на хвалях «Ночной свободы» у Менску 23 годины. У Праской студии Юрась Бушляков. Простры хвилины наше подорожжа оповед Виталя Сямашки про вёску Милавиды Барановицкого району. Затым хвилин прось 15 белорусская Атлантида. Автор Вячеслав Ракицкий будет гутарыць с историком Анатолием Сидоревичем про 22 червеня 1941 году. Але спачатку выпуск новинок подзеі у Беларусі і свете. Россия дозволила импорт 131 виду молочной продукции белорусской вытворчасці за маль 600 раней забароненных до увозу. Поставки обновились сегодня раніцою. Головный санитарный доктор России Геннадий Онищенко поведомил, что у спис дозволенных найперш увайшли продукты, якія выбрала сама Беларусь. Беларусь побудуе у Туркменистане горно-обогачальный комплекс для вытворчасти калійных угнаенняў коштам 1 миллиард доляров. Рамковое погоднение про это подписано сегодня у Ашхабаде по выниках перамоваў президента Туркменистану и Беларуси. У часе визиту у Туркменистан Александр Лукашенко досягнул домовленностей об уделе Беларуси у развитии вытворчей и социальной сферы этой краины. Генеральный штаб Узброенных сил России и Министерство обороны Беларуси завершили пленование стратегичных учений у «Захад-2009», которые пройдут в осень на полигоне под Барановичами. Меркуется, что у них возьмут удел приблизно 7 тысяч белорусских и 6 тысяч российских солдатов. У Державном музее истории белорусской литературы сегодня у вечера отбылась вечерина, присвеченная 85-летию с дня народжения народного письменника Беларуси Василя Быкова. Сегодня у свете. У Тегеране прошло жалобное шествие прихильников оппозиционного экс-кандидата у президента Ирана Мир Хусейна Мусави. Оппозиция не признает перемоги на президентских выборах дейного президента Махмуда Ахмадинежада, заявляючи про шматликие порушения при голосовании. Лидеры краинов Евразвязу закликали сегодня до больш строгих правил у нагляду за банками. На двухдённом саммите Евразвязу, который начался в Брюсселе, обмерковываются антикризисные заходы. На заходе Сомали при выбуху у готеля города Баладвейне загинули не меньше, как 25 человек, у тым лику министр безпеки краины. У Ризе каля 5000 человек вышли сегодня на демонстрацию супроть меров державной экономии. Украинский «Нафтогаз» заявил, что европейские компании могут куплять и заховывать российский газ на украинской территории. На женовшем чемпионате Европы по баскетболе завершились четвертьфинальные поединки. Завтра у полуфинальном матче сборная Беларуси сгуляя с француженками.
У студии с вами Сергей Шупа. Вось якія перадачы вы зможаце паслухаць у гэтай паўгадзіннай частцы нашай праграмы. Хвілін праз 15 на нашых хвалях у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» прагучыць перадача 22 червеня 1941 году. А зараз прапаную вашай увазе «Падарожжы свабоды». Сегодня Виталь Сямашка расскажет про свою поездку в вёску Милавиды Барановицкого района.
Пару-тройку дзён тому у Барановичах пересеклися с историком Виктором Сырыцем, старшинем тутэйшай рады ДБМ. Я ехал в Милавиды, а ён вернулся з вёски. 15-й год запар организовал там фест, присвеченный ушанаванню памяти касінераў Кастуся Каліноўскага. 3 червеня 1863-го 800 инсургентов, что стояли лягерем поблизу, дали бой царским войскам. Расейцы сгубили полсотни человек забитыми да пораненными. Войсковому керовнику повстанцу Александру Ленукевичу усталяваная памятная дошка. У Белавидах был и сам Калиновский. Суразмолца еще помнится уражениями от фесту. Завитали письменнику Владимир Орлов, ведомые политики из Минску.
Увасобилася вся наша история у Милавидах. Бо с одного боку стоит помник царским карникам, с другого боку католицким змагарам за свободу. И только вот у найновшую историю белорусы поставили, на белорусской мове мы робили шельду в гонор повстанцев Кастуся Каліноўскага.
Помененные помники знаходжу 40 километров от Баранвичу, уздор шаши и Васевичу Слуцк. Амаль на ускраине района, побач за стены Каупаки, отколь от свояков вертался жихар Милавиду, 50-годовый спадар Полуянчик. Живе, дарэчы, побач с улицей Паўстанцаў. Распавёў про прыкры выпадок наперед дні фэсту. С белорусского камня валуна была сорваная бронзовая шильда с надписом.
Украли первую шильдочку.
За вольность нашу и вашу.
Да, подцепили время на кордонке пятней Беларусь. Тут... По загаду старшини сельсовета.
У нескольких десятках метров от помнику перекошенная, уросла у землю хатка 63-годового Стася Павловского. Выгляд мая бомжоватый, весь зарослый, але мясовая называет его вартовником месяца. А балазе побач, а колодеж с крынічной водой. И он так сам подтверждает.
Часто люди распыняются.
Часто. Воду берут. Творяж хуже. Вы добавили? 4000.
А продукты тут выше поднимают?
Сигареты, кальвикальбы.
Та булка хлеба почти 2000 стоит.
Дядька Стась, как его зовут, небы опустил на грешную землю. Для уезда в вёску сгортовал товар семья предпринимальников Зганцевич. И хоть вонково усё ходовое, от пральных порошков до кирзачов, старейшая господыня была у роспачи.
Первый раз приехал. Ой-ой, сказали, тут ничего не процветали. Приходили женщинки, сказали, ни у кого роса нет.
Зрешты, ситуация у сталых державной да коммерцийной продуктовых крамах не шмат лепшая. Я завитал у приватную, якая існуе уже 8 год. У пустельной зале гутару с продавачкой, семя шливой Галиной Галицкой.
Як кали? Державный ходит. Ну и сюды ходит. Более.
Неупомненность отказу растлумачила лишь дзённага прибытку. Увёз амаль 900 насельников.
Ну, меньше миллион не бывает.
Летом и более. У нас всегда возится свежая продукция.
Миллион выручки с
слабовато, да.
Директорка сярэдняй школы, спадарыня Марыя Прымшыц, літаральна даклыпала ў школу праз 10 хвілін пасля майго з'яўлення. Нядаўна зламала нагу. А кажа, дзякуй Богу, хата настаўнікаў у некалькіх метрах. Траўма, аднак, не пашкодзіла ёй выступіць на нядзельным мітынгу ўшанавання. Школа ўсё-ткі носіць імя Кастуся Каліноўскага. Правяла мяне і па школьных музеях, дзе распавяла легенду паходжання мілавідаў.
Некалі Екатерына II ехала гэтым шляхам, паглядзела пры краявіды і сказала, якія мілыя віды. Буду ехаць назад, каб тут была паштовая станцыя. Гісторыкі гаварылі, што магчыма пайшлі ад назвы малавіды, таму што тут былі вёскі Кулікі, Тухавічы, Гута, Ямічна, раслі вялікія лясы і было мала відна. Вальнасць землі ў нас самая нізкая ў раёне. Ну, бульба тут не вельмі расце. У 74-м годзе, калі я пішла сюды працаваць, было 486 вучняў, а зараз 120.
Дадае завод школы, спадарыня Валентина Лапух, у яе таксама 30 год стажу.
Кто боджа деревни? Надо пахать в вёске, а не жить. Заработок какой в колхозе 20 тысяч в месяц получают зимой. Так что лучше не записывать.
А скачина хоть трымаете?
Трымаете, и то мало. Не я еще пополу держу.
А сегодня что, комбикормов не хапает, дорогие?
Ну да, невыгодно. Картошку даже посадить теперь невыгодно, потому что дорого очень.
Посадка обогнать. Да. Могут сбежать с миловидом, да?
Да.
С 11 лет, в опушней.
5 человек.
Все съехали?
Да, конечно.
Неподалек на уласной девятце чакал с працы мати 20-годовый Андрей, дарэчы, так само выпускник школы. А паголіны, як сам кажа, каб космы не лезли у вочы, уладкаваўся кіроўцам у райвыканкам, але...
С твоего выпуска хоть кто-нибудь застався?
Вёски? Не застались.
Кто застоится?
Которые не могут нигде строить.
Кирилы?
Да, считанные люди. Чтоб молодежь осталась, сделать агрогородок, построить кафе.
Как... Ты уже в крамы не ходишь, вроде не могу.
На трассах проходят очень много машин, а заправка, кстати, скоро начнут строить.
Однако у старшини сельсовета, спадарыні Ірыны Сушык, проблемы больш надзённыя. Мажную кабету з недаверлівым позіркам я застаў пасярод працоўнага дня на падворку ля некалькіх мыкаючых ды рохкаючых хлявоў. Яна і загаварыла пра тое, што і яе найбольш хвалюе. Асабліва пасля пачатку малочнай вайны з Расіяй, калі рэальнай становіцца пагроза, што і мізэрныя капейчыны за малако могуць перастаць плаціць.
Насленне жалуецца, што базовую жырнасць увялічыць на 0,2%. Было 3,4, цяпер 3,6. Допустим, малаказавод паставіў 3,3. Раньше 100 літраў малака дзеліцца на 3,4, умнажаецца на 3,3. Цяпер жа ўжо дзелім на большы каэфіцыент, получаецца на меншы аплату.
Колькі за літр зараз аплоціць?
765 рублей.
Уже бедныя людзі.
Да,
вы спрабуеце это как-то решать?
Это установленные нормы.
Не на узроўні сельсавета?
Да.
Замкнёная кола ёсць?
Ну да.
вы слухаете передачу «Подорожжи свободы». Віталь Сямашка наведаў вёску Мілавіды Баранавіцкага району.
Памятаеце з легенды пра лясы, якія вакол вёскі рабілі мілыя віды? Цяпер карціна інакшая.
Раней казалі, што пушча адступала пад мілавіды.
Павырубалі ж.
Баранавіцкі лясгас пілуе ў наваколі асіну, бярозу, дуб, сасну, ёлку. Прычым пераважная частка таварнай прадукцыі дагэтуль адпраўляецца ў Польшу, Прыбалтыку, Нямеччыну, Швецыю, Расію і нават праз Рыгу ў ЗША. Усяго на 600 тысяч даляраў. Але дзіўная рэч, колькасць высечанага лесу павялічваецца, экспартныя кошты на яго міністэрствам эканомікі таксама, а прыбытак лясгасу, а значыць і заробкі людзей, застаюцца ранейшымі. Тлумачыць дрэваапрацоўшчык, жыхар мілавіду, гаспадар Уладзімір Палуянчык. Перапрацоўчы цэх знаходзіцца непадалёк ад вёскі.
Прадукцыя наша цэніцца, а зарплата слабая. Работніку ў цэху получае 350-360. Наш ніжэй мастерам лічу, гаварыць, то увальняйся, мы вас не дзержым. Ідзі ў калхоз, кажа, назад. Работаў ранша і шафёрам, на малакавозе я 8 лет. Зімою работы не было на машыне, пашоў я на трактар. Саломы на ферму падвязеш, зарплаты 20 тысяч, што ты купіш?
Пасленню время як работаў колхозе больш, чым па 3 месяцы. Они платілі даже на гэтыя капейкі.
Але старым, якіх тут да трох чвэрцяў насельніцтва, калі і ёсць чым параўноўваць сучаснае жыццё, дык толькі з горшым для іх мінулым. Я сустрэўся з 83-гадовай спадарыняй Станіславай Паўлоўскай, першай старшынёй сельсавета за савецкім часам. Да другой сусветнай мілавіды разам з усёй Берасцейшынай былі пад Польшай. Яе лёс – пасляваенная гісторыя паселішча. Яе прозвішча – тут найбольш распаўсюджаныя.
Русские у нас их заняли.
Да.
А меня поставили в сельсовет сразу. Но я работала до 50-го года.
А при вас НКВДисты кого-нибудь тут забирали?
То виноват, будто и забирали, позавозили в Иркутск. Вот один там на хуторе жил, он еще ляпал языком, что Америка придет. Ну, то пришли у ночи, докажут. Вот забирайся, американцы приехали. И забрали, и помер. Никто не знает, где его могила. Тут нескольких.
Вы сами ставили палочки?
Что зарабить? Там ставили. И за трудодни работали, по 100 грамм получали.
Як і большасць заходнебеларускіх кабет, цётка Станіслава жвавая, ні хвіліны не сядзіць, склаўшы рукі. Хоць перанесла інсульт, мае болі ў пазваночніку. Да я і выцягнула яе з гароду.
Чым надо, чым напрацую. Пенсии дают 350. Хватая, мой дороженький.
А что еще, господа?
Одно курочки. У нас же пожар прошлый год был на нашей коляде. Царай сгорел один и другой. Такой хороший воз шикарный сделанный. Брат работал на заводе, списанные колеса. Привез, тато зробил. Обудила соседка. Вот четвертого, то уже дверей не было, уже все сгорело. Миловиды еще там наезжают люди. Але помирают. Там было пустых много. Не дай Боже, что тут уже осталось. Которые хорошие хозяева были, вымерли.
Не мог не завитать на один, а як тут кажуць, дзеючае прадпрыемства. Ферму СВК «Мілавіды» на 450 кароў. Памяшканні параўнальна чыстыя, кабеты не ў зашмальцаваных халатах. Але настрой у даяркі з 30-гадовым стажам спадарыні Тамары Гаўрыльчык ды асіміляторкі Галіны Шэрсцяк пахмурны. Пра балючае загаварылі разам.
Колькі кароў на чалавека прыходзіцца?
50, ну заработак у нас не важны. 50 тысяч пойдзе аддаць, не маты грошы.
Пенсіі колькі зарабілі?
400.
Заробак?
Ну 300 получу.
Чым меней, чым пенсія?
Конечно, обидно. Полпятого стаеш, пока в дому правіся і сюды шмаруеш. Назад мы едзем дзе-то часоў 9. Заведу, што гэтаго месяца начысляла і кажа, просто не хочацца ісці падпісвацца. На места. Режа, што мы самі не панімаем.
Да хорошо живём. На хлеб же што даюць. Ну.
Чужой смеяць.
Вы бы побачили, а какую мы вперед. Все с чем-то мы получали. Вперед, слава Богу, жить можно.
Былы спецназавец, сябра сойму партыі БНФ з Баранавіч, прадпрымальнік Віктар Мязяк быў у Андроўцы са мной разам. Ягоны каментар.
Сапраўды, зямля слабая, пясочак, таму і людзі заўсёды жылі бядні. Балоты былі і вада ад саветаў асфальт на вуліцах ляжыць.
4 інфармацыйныя каналы толькі, все беларускія.
На самым краю Баранавіцкага раёна перспектывы ноль, шмат пустых хат. Але чаму маўчаць? Не патрабуюць, чаму не выходзяць? Загадка беларускай душы. Той, хто разгадае, той будзе кандыдатам у прэзідэнт. Атрымаўшы 20 тысяч, 80 тысяч у месяц, маўчаў бы немец, паляк, ці там літовец. Чаму нашыя маўчаць?
Яшчэ ў Баранавічах нагадаў Віктару Сырыцу дэвіз, з якім калісьці пад мілавідамі змагаліся касінеры Каліноўскага. За наданне зямлі сялянам ды скасаванне прыгону. Той пасмяяўся. Тады хоць зараз аднаўляй лагер інсургентів.
Міловіцькі селяни тоді не володали землею, володав поміщик. І сьогодні землею володає колгас. А селяни парабки ніяких правов не мають. Тарабу системи. Те, що потребували каліновці, вучить вельми актуально. Воля тоді буде, коли буде власність. Тоді буде і національний гонор. Ось тоді пам'ятники будуть вибуховувати патріотів. І люди будуть гоноритися. І самі приходять ускладати квітки.
У передачы з цыклю «Падарожжы свабоды» Віталь Сямашка расказаў пра вёску Мілавіды Баранавіцкага раёну.
Чытаем Быкава. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі, мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюблёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры ад суботы.
Праз хвіліну на хвалях Радыё Свабода «Жыццё і смерць мітаў». Але спачатку я нагадаю вам галоўныя тэмы сённяшняга дня. Амаль двухтыднёвая беларуска-расейская малочная вайна скончылася фактычнай капітуляцыяй Расіі. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка застаўся задаволены новым складам беларускіх перамоўнікаў і паставіў подпіс пад двухбаковым пратаколам. Беларускія малаказаводы аднаўляюць пастаўкі сваёй прадукцыі ў Расію. «Газпром» накіраваў ліст «Белтрансгазу» з патрабаваннем пагасіць запазычанасці за газ, пастаўлены ў студзені-красавіку гэтага году. Паводле салдата-апазіцыянера Змітра Федарука, яму забараняюць падчас дзяжурства аддаваць каманды па-беларуску. Ён сцвярджае, што камандзіры тлумачаць гэта патрабаваннямі вайсковага статуту. Баранавіцкі гарвыканкам не будзе больш патрабаваць ад арганізатараў вулічных мерапрыемстваў папярэдне аплачваць працу міліцыі, хуткай дапамогі і пажарнікам. Гаворыць Радыё Свабода. Сёння ў цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» гучыць перадача 22 чэрвеня 1941 году. З гісторыкам Анатолем Сідарэвічам гутарыць аўтар Вячаслаў Ракіцкі.
Сёння о 4 гадзіне раніцы, без выстаўлення нейкіх прэтэнзій да Савецкага Саюзу, без абвяшчэння вайны, нямецкія войскі напалі на нашу краіну. Гэты нечуваны напад на нашу краіну з'яўляецца беспрыкладным у гісторыі цывілізаваных народаў вераломствам. Напад на нашу краіну адбыўся нягледзячы на тое, што паміж СССР і Нямеччынай заключаная дамова аб ненападзе і савецкі ўрад з усёй добрасумленнасцю выконваў усе ўмовы гэтай дамовы. З выступу народнага камісара замежных справаў СССР Вячаслава Молатава 22 чэрвеня 1941 году па радыё.
Менавіта гэтай афіцыйнай прамовай высокага прадстаўніка ўлады быў запачаткаваны міф пра вераломны, раптоўны напад Нямеччыны на СССР з перавагай у жывой сіле і ўзбраеннях. Гэты міт быў узведзены ў СССР у ранг догмы. Падтрымліваецца ён і сучаснымі расейскімі і беларускімі ўладамі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Спадар Анатоль, пачнём з даты пачатку вайны. Чаму менавіта гэтая дата 22 чэрвеня 1941 году была металігізаваная? Існуе аж да сёння афіцыйнай датай пачатку вайны, хаця ва ўсім свеце вядомая іншая дата. 1 верасня 1939 году як пачатак Другой усясветнай вайны і 17 верасня 1939 году як дата ўступлення ў яе СССР.
Так, СССР удзельнічаў у Другой сусветнай вайне 17 верасня 1939 году. Але вызваленчы паход Чырвонай арміі ў заходнюю Беларусь і Украіну штучна вырываецца з кантэксту гэтай вайны. Афіцыйным гісторыкам няёмка нагадваць, што ў верасні 1939 года немцы ўзялі ладны кавалак Беласточчыны і Берасцейшчыны, а потым мірна саступілі гэтую тэрыторыю Савецкаму Саюзу. Няёмка нагадваць і тое, што вызваленчы паход пачаўся пасля адпаведных сігналаў з Берліну. Бо калі нагадваць пра гэта, трэба абавязкова казаць пра сакрэтныя пратаколы, падпісаныя 23 жніўня 1939 году.
Міт пра вераломства быў створаны Вячаславам Молатавым у ягоным выступленні па радыё 22 чэрвеня 1941 году. Калі ж 3 ліпеня пра вераломства Гітлера ў сваёй прамове па радыё сказаў і Сталін, гэта стала для ўсяго партыйнай чэкісцкага апарату догмаю кіраўніцтвам дадзення. Наколькі сапраўды вераломным быў напад гітлераўскай Нямеччыны на СССР 22 чэрвеня? Няўжо Сталін, які не верыў сваім, мог гэтак неабачліва верыць Гітлеру?
Заключыўшы 23 жніўня 1939 году пакт аб ненападзе і сакрэтны пратакол аб падзелі сфераў уплыву з СССР. Праз тыдзень Нямеччына ўступіла ў сусветную вайну. Пратакол аб падзелі сфераў уплыву не азначаў, што Нямеччына дае карт-бланш на далучэнне да СССР краінаў Балтыі і Бесарабіі. Тым часам Сталін, карыстаючыся таго, што Нямеччына ўвязла ў вайне на захадзе, адхапіў значную частку Фінляндыі. У той час, як немцы ўсталёўвалі акупацыйныя рэжымы ў Люксембургу, Бельгіі, Нідэрлянддах і Нарвегіі, ваявалі з Францыяй, Сталін увёў свае дывізіі на тэрыторыі Латвіі, Літвы і Эстоніі і далучыў іх да СССР. Адарваў ад Румыніі і далучыў да СССР Бесарабію. Гітлер з асуджэннем савецкай агрэсіі не выступаў. Праз месяц пасля таго, як Францыя капітулявала, ён загадаў свайму генштабу распрацаваць план вайны з Савецкім Саюзам.
І Сталін не ведаў пра гэта?
Савецкі план мяжы і разгортвання ваенных дзеянняў у выпадку вайны быў прадстаўлены ў наркамат абароны толькі 11 чэрвеня 1941 года.
У тых перамовах з Нямеччынай, увогуле ў савецкай дыпламатыі перадваенных часоў, ці ўлічваўся інтарэс Беларусі? Ці Беларусь зноў, як і ў 20-е гады, для ўладаў СССР існавала толькі як зручная разменная манетка?
Менскае кіраўніцтва абсалютна не чакала вайны. Не было да яе гатовае. 22 чэрвеня яно папросту не разумела, якая бяда навалілася на Беларусь. Сталін не палічыў патрэбным інфармаваць менскае кіраўніцтва аб тым, з кім і пра што ён дамаўляецца.
Нават у савецкую пару, калі быў закрыты доступ да любой інфармацыі, якая пярэчыла афіцыйнай ідэалогіі, хадзілі размовы чуткі пра тое, што напад не мог быць нечаканым, што савецкі ўрад папярэджваўся аб рэальнасці нападу. Дык у якой ступені напад усё ж быў нечаканым?
3 ліпеня 1941 года Сталін спарадзіў міт пра тое, што гітлераўскі Германія напала на СССР знянацку. У хрушчоўскі час з'явіліся звесткі, што савецкія выведнікі і нямецкія перабежчыкі папярэджвалі савецкае кіраўніцтва і асабіста Сталіна, што Гітлер нападзе ў 20-х числах чэрвеня. Асабліва паказальнаю была гісторыя Рыхарда Зорге, які назваў дакладную дату пачатку вайны і якому Сталін не паверыў.
Дарэчы, гэты міт зліваецца яшчэ з адным мітам пра берасцейскую крэпасць-герой. З дзяцінства мы ведаем, што вайна пачалася з нападу на берасцейскую крэпасць. Дык чаму у той гістарычнай прамове Молатаў не назваў яе, а сказаў, што вайна пачалася з бамбавання Жытоміру, Кіеву, Севастополю, Каунаса?
Арганізаваная па ўсім перыметры абарона скончылася 30 чэрвеня. У казематах па зямелях захаваліся толькі асобныя ачагі супраціву. Ды і зрэшты, якое стратэгічнае значэнне мела гэтая крэпасць у век танкаў і авіяцыі далёкага дзеяння? 28 чэрвеня нямецкія войскі ўвайшлі ў Менск.
А ці праўдзівымі былі сцверджанні, што Гітлер меў перавагу ў жывой сіле і ўзбраеннях?
Гэты міт таксама спароджаны Сталіным, які ў дакладзе 6 лістапада 1941 году жаліўся на недахоп танкаў і самалётаў. Савецкія прапагандысты і гісторыкі 50 гадоў пасля вайны так і гэта капыравалі лічбамі, каб давесці нам, што 22 чэрвеня сілы вермахту перавзыходзілі сілы чырвонай арміі. У 5 томе гісторыі Беларусі можна прачытаць, што па стану на 22 чэрвеня на захадзе Беларусі дыслякавалася 3 арміі і што перед самою війною в цей район почали перекидувати четвертую. Корпуси йшли з-під Вязьми, Смоленську, Вітебську, Бобруйську, Менську. При цьому не влічено, що ще дві армії рухалися на захід з Уральської, Приволжської воєнних округів. Автор історії Білорусі признає, що совєтські війська перше ешелону перевзиходили німців по кількості танків і самолітів. Але він блитається з лічбами. Так автор повідомляє, що на зброєнні мелося 2200 танків супроть 1800 німецьких. Однак про пару сторонок він же пише, що у Білостоцькому котлі німці захопили 3332 танки. Значить, їх було не 2200. Маючи таку розбіжку в лічбах, я не можу вірити автору, який стверджає, що передові совєтські злучені заступали німецькі груповці і у кількості бойців і командирів.
Так що ж війна стала для Сталіна нечеканістю?
22 червня 1941 року для Сталіна справжньою нечеканістю було то, що Гітлер перехитрив його. Бо Сталін ще у 39-му році був упевнений, що підманув Гітлера.
А для Білорусі який виник?
Самонадійність Сталіна привела до того, що Білорусь була віддана на волю агресора. Як свідчив былий перший секретар комсомолу Білорусі Михайло Зім'янін, московське керівництво покинуло Білорусь сам на сам з Гітлером до середини 1942 року. Мало того, перед своєю смертю Лавренці Берія признався, що 26 червня 1941 року Сталіну прийшла в голову думка заключити з Німеччиною мирне погоднення і віддати їй частку Білорусі. Посередником поміж СССР і Німеччиною він жадав мець Болгарію. Діля гэта на початку ліпеня в Кремль поклікали болгарського посла Івана Стамінова. Болгарія не взяла на себе ролю посередника, да Гітлер навряд чи захотів би підписувати мирну домову со Сталіним. 8 липня 1941 року була завершена Білостоцько-Менська наступальна операція. У огромністому котлі цілком чи частково були розбиті 4 армії. Німці взяли у полон більш за 328 тисяч червоноармійців. Захопили 3322 танки. Знищили каля 1700 бойових самолітів, більше з їх на землі. У цілому же до середини липня Червоная армія стратила 850 тысяч бойцов и командиров. У гэтых умовах Гитлер не стал бы и слухать болгарское посередник.
З вашего глядища, у чым же сапраўдная причина войны? Хто виноват у рэшце-рэшт у смерти кожного четвертого, чи нават кожного третьего белоруса?
Причина войны ведомая. Империалистичные планы Німеччини и СССР. Интересы двух империй сутыкнулися. У Финляндии, на Балканах, на Чорном морі. Я б не став стверджати, що в ту війну загинув кожен четвертий жихар Білорусі, бо у большевиків відома яка статистика. Зато я докладно ведаю, що у смерті сотень тисяч наших суючинників винуваті Сталін і Молотов, а так само нарком оборони Семен Тимошенко і начальник генерального штабу Георгій Жуков. Яни не забезпечили оборону Білорусі.
Сёлета спаўняецца 70 гадоў пакту Гітлера-Сталіна, ці як часцей яго называюць на постсавецкай прасторы Рыбентропа-Молатава. Некалькі дзён таму у Маскве міністр замежных справаў Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмайер заклікаў па-новаму прадыскутаваць прычыны пачатку вайны. Тым часам Расія гатова ўвесці крымінальную адказнасць за скажэнне афіцыйнай пазіцыі, якая і ёсць мітам. Ці магчымае адраджэнне праўды про войну на постсоветской просторе?
Коли была створена российская комиссия для борьбы с упроспробов фальшивания истории «Ваврон России», одна немецкая газета подпила. Значит, на корысть России историю фальшивать можно. Архивы Политбюро, советских наркомату обороны и генштабу для незалежных доследчиков знов зачинены. Значит, есть что ховать. И мы ведаем, что они ховают. Правду про империалистичную сутность советской политики. Але это не значит, что силы реакции, имперские силы, запановали навечно. Як писал офицер той войны Александр Твардовский, офицеру Василию Быкову, усё пройдзе, а правда застанется.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов.
У передачі В'ячеслава Ракіцького брав удзел історик Анатолій Сідоревич. 55 гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета.
Год за годам.
Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды.
Увесь ліпень.
Вы на хвалях начной свабоды ў Менску, палова 12-й, у праскай студыі Юрась Бушлякоў. Праз тры хвіліны заключная частка ўспамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. А зараз выпуск навінаў падзеі ў Беларусі і свеце. Расія дазволіла імпарт 131 віду малочнай прадукцыі беларускай вытворчасці з амаль 600 раней забароненых да ўвозу. Пастаўкі аднавіліся сёння раніцаю. Беларусь пабудуе ў Туркменістане горна-абагачальны комплекс для вытворчасці калійных угнаенняў коштам 1 мільярд даляраў. У часе візіту ў Туркменістан Александр Лукашэнка дасягнуў дамоўленасцяў аб удзелі Беларусі ў развіцці вытворчай і сацыяльнай сферы гэтай краіны. Генеральны штаб Узброеных сілаў Расіі і Міністэрства абароны Беларусі завяршылі планаванне стратэгічных вучэнняў «Захад-2009», якія пройдуць у восень на палігоні пад Баранавічамі. Вучэнні маюць пачацца 30 верасня. Зарэгістравана арганізацыя «Правы альянс». Пра гэта паведаміў яе лідар Юрый Карэтнікаў. «Правы альянс» зарэгістраваны адміністрацыяй Цэнтральнага раёну Менску як некамерцыйная інфармацыйная ўстанова. Яе мэты – пашырэнне патрыятычных ідэяў, некамерцыйная выдавецкая дзейнасць, арганізацыя турызму, прапаганда нацыянальных ідэяў і здаровага ладу жыцця. У Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры сёння адбылася вечарына, прысвечаная 85-годзю з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава. З вамі Радыё Свабода сёння ў свеце. У Тэгеране адбылося жалобнае шэсце прыхільнікаў апазіцыйнага экс-кандыдата ў прэзідэнты Ірану Мір Хусейна Мусаві. Апазіцыя не прызнае перамогі на прэзідэнцкіх выбарах дзейнага прэзідэнта Махмуда Ахмадінэджада, заяўляючы пра шматлікія парушэнні. Лідары краінаў Еўразвязу заклікалі сёння да больш строгіх правілаў нагляду за банкамі. На двухдзённым саміце Еўразвязу, які пачаўся сёння ў Брусэлі, абмяркоўваюцца антыкрызісныя захады. Генеральны сакратар НАТО Яап де Гоопсхефер, які завяршае свой тэрмін на пасадзе, заявіў, што альянс накіруе ў Афганістан дадаткова ад 8 да 10 тысяч салдатаў з тым, каб забяспечыць правядзенне там прэзідэнцкіх выбараў, прызначаных на 20 жніўня. Украінскі «Нафтагаз» заявіў, што еўрапейскія кампаніі могуць купляць і захоўваць расійскі газ на ўкраінскай тэрыторыі. У Сербіі на працяглыя тэрміны зняволення асуджаныя 4 былыя чальцы паліцэйскага аддзелу асаблівага прызначэння «Скарпіёны». Суд у Белградзе прызнаў іх вінаватымі ў масавых забойствах мірных жыхароў этнічных альбанцаў у 99 годзе ў Косаве.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергій Навумчык. 19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава. У сённяшнім эфіры «Свабоды» заключныя часткі кнігі ўспамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні.
Я гутару з некаторымі пісьменнікамі у бальшыні маімі сябрамі наконт іх прыцягнення ў БНФ. Але тое давала невялікі плён, пісьменнікі былі іншыя думкі пра пазняка. І наогул мелі намер трымацца ад палітыкі далей. Толькі Барадулін ды Вольскі згодна і рэгулярна працавалі ў Сойме. Гілевіч адасобіўся ў створаную ім ТБН. Бураўкіна неўзабаве знялі з тэлебачання, калі ён дапусціў да простага эфіру пазняка, і адправілі амбасадарам у Амерыку. Для мяне гэта была адчувальная страта на доўгія 3 гады. У Менску я любіў Геннадзя за яго таварыскую чуласць, нераўнадушнае стаўленне да балючых грамадскіх праблемаў. Ён таксама па-добраму адносіўся да мяне, зрэд часу тэлефанаваў з Нью-Йорку, прысылаў лекі і запрашаў прыехаць на сустрэчу з дыяспарай. Але я не наважыўся, стала парашацца здароўе, аднойчы хуткая дапамога завезла мяне ў рэанімацыю. Яшчэ адзін раз удалося тады з'ездзіць у Вушачу. Я, Барадулін і наш трэці вушачкі зямляк Сергей Законнікаў, які ёсць родам з Глыбачкі. Ён звазіў нас у тую прывазёрную вёску, дзе пазнаёміў з бацькамі, былымі сельскімі настаўнікамі. Сярожа быў добры сын, трапяткі і шчыры, зрабіў пэўныя поспехі ў службе і літаратуры, але бацькі не спешаліся ехаць да сына ў вялікі горад і жылі ў абладжанай уласнымі рукамі хатцы на беразе возера. Наогул заўважана, што нашых старых здаўна вабілі азёры, і калі наставала магчымасць выбару жытла, тыя выбіралі, каб быць бліжэй да вады. Вада заспакойвала, гаіла душу і дадавала веку. Тое старыя ведалі добра. Як заўжды, пра найбольш важныя падзеі даведваўся з панасоніку, які звычайна ўключаў позна ўвечары або ранкам. Па тым часе глушыць перасталі, чутнасць была неблагая, не тое, што некалі. Хаця слухалі і раней праз гул і трес глушыла, хто была адзіная крыніца інфармацыі са свабоднага свету. Я так прыахвоціўся да свабоды, што калі можна было, не прапушчаў ніводнай з яе перадачаў. І не толькі пра палітыку ці бягучыя падзеі, але слухаў навуковыя і літаратурныя перадачы, гістарычныя агляды. Свабода шмат каго інфармавала і адукоўвала, таксама, дарэчы, як і BBC ці «Голас Амерыкі». Лекцыі і перадачы культуролігаў Владзіміра Вейдля, Франчыска Сарторы, Гольдберга, а з беларускай рэдакцыі Язэпа Барэйкі, Ларысы Верас да іншых зрабілі, напэўна, немалы ўклад у фармаванне духоўнага стану грамадзянаў заняволенай краіны. А тады з перадачы «Свабоды» пачуў нешта неверагоднае. Раптоўна ў адпачынку захварэў Гарбачоў, а ў Маскве адбылося штосьці вельмі падобнае на путч. Тэлебачанне ўжо перапыніла сваю праграму, перадавала класічны балет, а пасля на экранах паявіліся нейкія малазразумелыя персоны, паведамілі аб стварэнні ГКЧП. Тое было незразумела, нараджала неспакой і трывогу, што адбываецца. Наступныя дні, поўныя палітычнага драматызму, паказалі, што адбываецца кепскае, што камуністы вырашылі прыбраць Гарбачова, змяніць яго курс. Але на які? Хутка стала зразумела, што на ранейшай, звыклы і выпрабаваны, дужа вядомы свету, пачынаючы з кастрычніку 17-го году. З таго часу ён увогуле не мяняўся, падобна набыў устойлівыя відавыя рысы. І першы, хто памкнуўся яго змяніць, быў Гарбачоў, але, відаць, і ягоная спроба змушана застацца безвыніковай. Мяркуючы па ўсім, перабудова ляснулася, і з ёй адчайныя і неўмелыя спробы рэфармавання ягонай партыі. Але калі тое рэфармаванне не ўдалося генсеку партыі, дык каму ж тады яно можа ўдацца? Як паказала жыццё, тая партыя наогул не рэфармуецца. Яна або можа існаваць у ранейшых, створаным Ленінам стане, або загінуць. Я дуже шкадаваў, што ў той час у Менску не было Адамовіча, які стаў вельмі патрэбны, і не мне аднаму. Дзянон пры чарговай сустрэчы сказаў пра апошнія падзеі трохі інакш, чым мне адчувалася. Ён сказаў, што гэта добра. Гэта толькі паскорыць іхнюю агонію. Смерць прыйдзе знутры. Трэба толькі не чакаць, выхапіць з поламі тое, што нам належыць, нашу свабоду, бо іхняй свабоды ўжо не ўратаваць нікому. Тое былі разумныя словы, толькі як дамагчыся іхняга спраўджання. Беларускае кіраўніцтва, старшыня Верховнага Савету Дзімянцей, канешне ж, падтрымала ГКЧП. Для камуністычнай наменклатуры тут не было праблемаў. Яна заўжды настроена на ўладу і зараз жа адварочваецца ад яе, калі тая перастае быць уладай. Гарбачоў яўна губляў уладныя функцыі, і беларускія кіраўнікі спешаліся ад яго адцурацца, каб прыляпіцца да іншых. У той час найперш да арганізатару путчу Кручкова і яго ўсемагутнага ведомства. А ў Маскве між тым на авансцэну палітычнай барацьбы выходзіў Ельцын, якога абралі старшынёй Верховнага Савета Расіі. Гэтага кіраўніка я мала ведаў, хаця на з'ездах і па тэле ён фігураваў дастаткова часта. Візуальна то была ўнушальная фігура, прыроджаны партыйны лідар з прыгожым ціватым чубам і нязлым позіркам. Але яго папярэдняя дзейнасць мала чым адрознівалася ад да яго падобных той жа наменклатуршчык абласнога маштабу. Наўрад ці ён мог сур'ёзна пайсці супраць партыі, у якой зрабіў немалую кар'еру. Наступныя падзеі, аднак, паказалі, што мае думкі былі часткова памылковыя. Падзеі ў Маскве, як і належала для гісторыі, развіваліся непрадказальна. Ельцын выступіў супраць партыі, але на паўдарозе спыніўся, мяркуючы па ўсім спалохаўся. За сябе, за сям'ю чи за партыю цяпер ужо не мае значэння. Як нярэдка бывае ў палітычнай гісторыі, паліатывы згубілі немалыя магчымасці. А што ж да Расіі, дык і ўсё заблыталі. Камунізм з капіталізмам, свабоду з няволі, тыранію з дэмакратыі. як би тепер сказали, політика Єльцина проявила свій повний непрофесіоналізм. Олеся Адамович, який опошнім часом одособився від Горбачова, сказав, що треба підтримувати Єльцина, що він поведе країну далі, ніж його Горбачов. Далі, але куди? Зрештою, вельми магчимо, що в тим становищі, в яким опинулася країна СССР, не було альтернативи. Тупік оказався такий безвиходний, що усі способи вибавитися з його опиналися несправджаними. Належало хіба повернути назад, де історія, на жаль чи на щастя, не має заднього ходу. Диктує у Росії, а у нас? У нас по-ранейшому бояло засілля комуністів, сиділи на своїх місцях Дементєй, партбос Соколов і ягоний двойник Малафєєв. Знизу їх нетерпліво підпирали молодіші, ще більш агресивні і цинічні. На кого було сподіватися? Мене по-ранейшому тузили меди з Москви і тутечі, бо нічого більше не ведали, до кого звернутися. Діколічі появилися невиразні намеки про мене як махчимого лідера нації, то і я припинив. У народній газеті надрукував артикул, у яким виразно і недвосенсовно показав, що в Білорусі є справжній лідер. Тим так само визначив моє ставлення до Пазняка і спинив певні намеки на Бикова. Я не лідер і не сумління нації, я просто стомлений життям білоруса, який має тільки одну мету – застатися сумленним. Хотілося ще дожити до свободи, де тоє, видать, марне помкнення. Моєму поколінню, як і шмат яким попередникам, свободи не бачить, хіба наступним. У наступних подіях бурно чергувалася надія з поневіркою, сподіванки з розчаруванням. Були моменти, коли здавалося, що наша довгочекана істина уже побач. Треба ще одно-два намагання, і ми будемо мати те, про що білоруси марили довгі остагоддя. Але назавтра висвітлялося, що усе перемінилося за одну ніч, і наша надія опиналася відкинутою у позавчорашній день. Усе треба було починати спочатку. Але хто винуватий? Одні казали Москва, і вона не дає дихнути залежним народам. І опантанна імперська ідея ніколи не погодиться з незалежністю Білорусі. Інші думали, що вся справа у ставленні до нас Заходу. Заходу дороже відносини з імперською Москвою, чим з непевною Білоруссю. Ті не усі при тим стверджали, що у нашій біді найбільш винуваті ми самі, бо ще не усвідомили боскої каштовності, свободи і незалежності. Мабуть, горш за все було те, що всі ці міркування мали рацію. Націоналізм, як громадсько-політична з'ява, стався дуже різностайним у нашому часі, у певній ступені погардженим і відпреченим громадською свідомістю. Безумовно, до того причинилася практика увасоблення його у життя, про що пройшло заходнє громадство і вийшло до іншого. Ідеї націоналізму опинулися дискредитованими німецьким нацизмом, італійським фашизмом, шмат якими дрібнішими радикальними рухами. А між тим, чи не усіми державницькими здобитками у недавнім минулим, Європа і не тільки Європа зобов'язана менавіти націоналізму своїх великих і дробних країнов. Націоналізм створив необхідну форму організації громадства, державу, яка існує не для того, щоб перетворити земне життя у рай, а для того, щоб не дати йому кінчатково перетворитися у пекло, як колись писав Миколай Бердяєв. У основі націоналізму – природжений егоїзм, риса властивая кожній живой істоті. Гора тому організму, у яким гетая риса виявлена недостатково, так само, як гора іншим, коли тая риса виявлена празмерно. Націоналізм ёсць разностайний. Скерований на внутрішній ужиток громадства, він здавна має найменше патріотизму, а скерований у інший світ є шовінізм або імперіалізм. Знакомитий філософ Річард Пайпс поділяє сучасний націоналізм на два його варіанти – експлюзивний, тобто агресивний, і інклюзивний, поміркований. А російський він відносить до першого варіанту, а білоруський просто не зауважає. Мабуть, характер кожного націоналізму визначається ментальністю нації, її політичними помкненнями у даджений історичний момент. Російський націоналізм знайшов своє найбільше особлення у большевицьким імперіалізмі, німецький – у агресивному нацизмі. Але що таке білоруський націоналізм? Агульноприйнята дефініція націоналізму кепско достатується до гетої білоруської з'яви, яка є інша з іншим національно-політичним змістівом. У сучасності вона проявлена слабо і, на мій погляд, недостатковує навіть у сенсі внутрішнього громадського егоїзму, необхідного для елементарної самоідентифікації нації. Можна говорити тільки про національні зародки, спозніле і маловинікове, які не тільки не погрожають іншим народам і національностям, але і не забезпечують національних потреб самих білорусів. Наприкінці 20-го століття характер націоналізму у Європі надто змінився. Потреба у їм для цивілізованих країн відпала. Але для тих, які по різних причинах у тим не поспіли, він по-ранейшому залишається надійним. Менавіта націоналізм, поводлі Френсіса Фукаями, найбільш причинився до визволення народу від комуністичної диктатури. Не лібералізм, не демократія, а менавіта націоналізм заняволених комунізмом народу. Там, де гетий процес був завершений, з'явилася можливість переходу до демократичного лібералізму, а де не завершився, де стався затриманий реакційними силами, там націоналізм по-ранейшому надійний. Бо тільки націоналізм з найбільшою виніковістю здольний об'єднати сили громадства у ягоном демократичному розвитті. У той же час він може мирно і гармонічно уживатися з лібералізмом, твердить Фукаяма, гетий сучасний адвокат націоналізму, але і переконаний прихильник лібералізму. Некалі Олесь Адамович казав, що при засіллі звродливої улади і обмежуваності природних ресурсів Білорусі треба займати вельми значну, велику ідею, яка вивела б її у склад сучасних країн. Гэта правда. Національна ідея – важний чинник прогресу, а то і фізичного існування у світі. Росія, наприклад, увійшла у заніпад, бо зжила свою імперську ідею і тепер повстала перед проблемою винаходства нової. Але що до Білорусі, так у її є важна і аж занадто актуальна ідея – гэта свобода і незалежність. Ідея класична, у особленні якої давно домоглися шмат такі країни світу, побудували на ній свій національний льос. А білоруси усе ще дискутують, чи варто домагатися того. Вороги білорусчини, відомо ж, доводять – не варто. Є ліпша ідея – неволя і залежність. Вона дає хліб, і бензин, і газ, і промтовари. Амаль як у Біблії – завоюйте нас, але накормите нас. Або ще стверджають, що Білорусь не може існувати незалежно у наскрозь залежному драпежному світі, де все вирішається силою. Але ж інші, куди слабіші за Білорусь, європейські країни існують і живуть неблага, ніхто не зневольває тепер маленьку Швейцарію, Австрію, Венгрію, Данію, чи навіть Люксембург з Андорой, а їхня економічна залежність від вольного світу тільки служить їм на користь. Мабуть, з часов середньовіччя шмат, що змінилося у світі і дає можливість народам жити і навіть розвиватися. Сучасний агульнопризнаний гарант устойливості тих зменів – Америка з її економічною могутністю і традиційним демократизмом. Народи, які на початку 3-го тисячогоддя від Христового народження не засвоїли гетої істини, ризикують не засвоїти її ніколи і навек застатися рабами найперш у власної темри і ляноти. У світі давно існував пен-клуб «Поезія, есеїстика, новелістика». Організація, яка за свою амаль 80-годовую діяльність не була признана совєтськими письменниками, що вважали її за буржуазною. Але часи мінялися, малотобоєць історія ковала свою логіку. Тая логіка приводила до нечеканих висновів. Частка російських письменників одособилася від комуна-патріотичних СП і створила російський пен-центр. Ягоний керівник – тоді Анатолій Рубаков по дорученню міжнародного пена потелефонував мені у Мінськ і передав пропонову створити білоруський пен-центр. Були обумовлені початкові квоти – 20 сябров з ліку літераторів, не ангажованих у органи влади і комуністичною партією. Я пораївся з Бородуліним, Розановим, Некляєвим і ще некоторими письменниками. Ми склали невеликий спіс і зібралися на перший сход у Червоному костьолі, одобрили статут міжнародного пена, обрали керівництво. Першим президентом став Григор Бородулін, секретаром, після віце-президентом Карлос Шерман. Нова письменницька організація на той час не мала ні помішкання, ні грошей. Усе треба було здобувати. Натурально, пен не став звертатися до влади, а найперш почав заробляти популярність. Добрих публікацій для того було недостатково. Спонсори, як завжди, дбали про свої кошельки. Треба було непосередньо контактувати з якомога більшою кількістю народу. Почалися виступи у столичних клубах і з виїздом на периферію. Поети читали вірші, прозаїки вели політико-культурницькі дискусії. Зацікавлення національної публіки тоді було велізарне – Білорусь рихтувалася до одрадження, якої, однак, хутко згасла. Керівництво ПН у особі Карлоса Шермана наладило пленне супрацовництво з міжнародними гуманітарними організаціями, національними ПН-центрами, фондом Сороса, покуль його не вигнали з країни. Діяльність ПЕНа значно обмежовувала статутне потребування аполітичності, якої сябри ПЕНа ніяк навчилися виходити. Наша література і політика традиційно були зв'язані емоційною пуповиною, і то є неблага. Інша справа, яка то політика. ПЕН-центр у своїй діяльності мкнувся проводити національно-демократичну політику, скеровану найперш на незалежність і свободу країни. ПЕН-центр стався соутваральником такої важної правооборонної організації, як Хельсинський комітет, де ягоні сябри на початку зайняли ключові посади. До гонору ПЕН-центру як організації треба зазначити, що вона – це не єдина в Україні, яка за 10 років не зазнала розколу, заховала одинство, у 5 разів повеличила свій склад і в тяжких умовах національної кризи продовжує консолідувати значну частку білоруської літератури.
Заключна частка книги «Успоміну Василя Быкова. Довгая дорога додому» у авторському читанні прогучить після дайджесту сьогоднішніх подіїв.
Амаль двухтыднёвая беларуска-расейская малочная вайна скончылася фактычнай капітуляцыяй Расіі. Галоўны дзяржаўны санітарны лекар Расіі Геннадзі Анішчэнка застаўся задаволены новым складам беларускіх перамоўнікаў і паставіў подпіс пад двухбаковым пратаколам. Беларускія малаказаводы аднаўляюць пастаўкі сваёй прадукцыі ў Расію. «Газпром» накіраваў ліст «Белтрансгазу» з патрабаваннем пагасіць запазычанасці за газ, пастаўлены ў студзені-красавіку гэтага году. Паводле салдата-апазіцыянера Змітра Федарука, яму забараняюць падчас дзяжурства аддаваць каманды па-беларуску. Ён сцвярджае, што камандзіры тлумачаць гэта патрабаваннямі вайсковага статуту. Баранавіцкі гарвыканкам не будзе больш патрабаваць ад арганізатараў вулічных мерапрыемстваў папярэдне аплачваць працу міліцыі, хуткай дапамогі і пажарнікам.
На хвалях свободы заключная частка успамінаў Василя Быкова «Доўгая дарога дадому» у аўтарскім чытанні. Запіс 2002 году.
Свобода – найбольшая маральна-фізічная каштоўнасць, дадзеная кожнай жывой істоце фактам яе нараджэння. Усё жывое і карыстаецца тою каштоўнасцю, наколькі гэта мажліва ў складаным, заблытаным свеце арганічнага існавання. Апроч хіба чалавека, якому мала прыроднай свободы. Каб у поўнай меры спазнаць і адчуць яе неабходнасць, яму наканавана прайсці праз хітрасплецены лабірынт жыцця, а то і застацца ў адным з яго тупікоў. І там прызвычаецца змарнець, страціць прыродны дар свабоды, адаптавацца дзеля элементарнай мэты біялагічнага існавання, зрабіцца часткай натоўпу грамадства электарату такім, як усе. Але як быць асобе, калі яна выпадае з масы да сябе падобных, калі яна творца, што дзеіць паводле ўнутраных імпульсаў самавыяўлення, як ёй пераадолець тую брутальную залежнасць ад соцыуму, які нязменна нівелюе яе Богам дадзены дар? Ці можа не трэба нічога пераадольваць, а падладзіцца, прыстасавацца, каб дамагчыся бесканфліктнага існавання? Дзесяткамі год у нашых вучах гучала нявольніцкая максіма: «Нельга жыць в обществе і быць свабодным от общества. Сапраўды нельга, не дадуць, не дазволяць. Ты, ад каго гэта залежыць, натхняюцца не зманлівай ідэі чалавечай свабоды, а рэальнай патрэбы прыгнёту і сілы. І праўда, яны валодаюць немалой сілай, бо яны заўжды гурт. Мабыць, сапраўды, каб выжыць, варта згуртавацца, што робяць шмат якія істоты ў жывой прыродзе. Асабліва, калі гурт мае ідэю, малаважна якую, добрую ці благую. Часам ідэяй робіцца інстынкт нацыі, ці клясы, ці якога гурта, і тады свет апынаецца перад імперскай, пралетарскай, нацысцкай ідэяй, якія заўжды каштуюць крыві. А апантаныя, так званыя папулісцкія ідэі, каштуюць вялікай крыві і рэдка здзейсняюцца нават і світа сярод іх ідэя свабоды. Але ці дужа якая ідэя патрэбна творцу, калі ягоная душа ўжо захоплена ідэяй іншага кшталту, ідэяй праўды і прыгажосці? Іншаму там месца няма, і ён індывідуаліст. Усе значное у мастацтве спрадвеку ствараецца на грунте індывідуалізму. Спробы зарганізаванай мастацкай творчасці, тым больш літаратурнай, заўсёды зазнавалі фіяска. Творцы – аднаасобнікі, яны творыць штучны тавар. Творчы альянс двух, нават калі кожны з іх геній, неверагодны, толькі па асобку. Нават калі яны адзінадумцы, адзінаверцы, належаць да адной партыі. Калектыўны элемент у мастацтве мае несумненна дэструктыўны характар. Правда, наш час асаблівы, крывадушны і жорсткі, а што да мастацтва разбуральны па сваёй сутнасці, толькі яшчэ мы не надта ўцямілі тое. Мабыць, цяпер у першую чаргу трэба клапаціцца не пра росквіт, а пра выжыванне і захаванне таго лепшага з нацыянальнай і сусветнай культуры, што гэтак брутальна бурыцца ўладай і часам. Пэўна, зрабіць тое лепей агулам. Але ці можна не разумець, што і бурыць выгадна агулам, усё адразу. Так дешавее для уладаў, якія звыклі уладарыць не толькі над целамі, але і над душамі людзей. З тае мэтай у недаўным мінулым яны стварылі партыю, калгасы, гулах, как загрэбсці ўсіх адразу. І сагналі творцаў у творчыя саюзы, дзе ўзялі іх у творчы палон. Тое яны найбольш рабілі рукамі саміх жа творцаў з ліку найбольш спрытных калібарантаў. Паводле прынцыпу колішняга самаабслугоўвання самі пішаце, самі сябе і сажайце. Наша літаратура быццам бы пакрысе выкарасваецца з таго інтэлектуальнага гулагу, з якога яшчэ належыць выбрацца нацыі. Свабода рабочых і селянаў патрабуе, як кажуць, шмат валютных інвестыцыяў, якіх у дзяржаве няма. Літаратуры ж не надта патрэбныя інвестыцыі, але ёй патрэбна свабода. Аднак інтэлектуальная свабода каштуе яшчэ даражэй, чым свабода на карыстанне зямлёй. Зрэшты, што да Беларусі, дык вынік аднолькавы. Ні селяне не маюць зямлі, ні пісьменнікі не маюць свабоды. Хоць бы свабоду на родную мову, нават на мяккі знак, каб не корчыць язык у роце ад ненатуральнага барбарскага вымаўлення. Мова, паводле Генрыха Бёля, ёсць апошняе апірышча свабоды. Усё тое непераможная сіла няволі, з якой нацыя звыклася, параднілася, ад якой адступаць рызыкова. Як павінны ставіцца да таго творцы? Томас Вінслова, напрыклад, піша, што найвялікшы патрыятызм у тым, каб ваяваць з комплексамі сваёй нацыі. Гэта сказана ў дачыненні да не самай закамплексаванай нацыі, але тое праўда і, мабыць, адносіцца да ўсіх нацыяў без выключэння. Можна зразумець нашых калегаў, расійскіх дэмакратаў, якія нядаўна перажылі тое, што і мы, і цяпер памкнуліся да зманлівай, труднадасяжнай свабоды. Паяднаўшыся з беларусамі, яны маюць намер набыць дадатковы шанец на шляху да яе, кіруючыся ўсё той жа лёгікай, гуртам зручней. Але старая чэшская прымаўка кажа: «Не запускай млын, калі не маеш моцы яго спыніць». Ці маюць моц нашы расійскія калегі годна распарадзіцца хоць бы ўласнай свабоды? Ці не болей рэальна для іх і для нас застаецца рызыка страціць усё? Дзе гарантыі таго, што іхняя свабода дасягнута цалкам і назаўжды? Надта тое сумніўна ў краіне, дзе не спыняюцца ганебныя войны, усюды льецца кроў, нішчыцца свабода слова, а галоўнай дзяржаўнай ідэяй робіцца ўсё той жа нацыянал-імперыялізм. У нас і ўласнага няшчасця хоць адбаўляй. Рушыцца эканоміка, народ даведзены да галечы, а валтам нішчыцца нацыянальная культура і мова. Вельмі падобны, што дапамагчы нам не можа ніхто. Так глыбока завязлі мы ў багне хлусні і тыраніі, што ад нас адвярнуўся ўвесь белы свет. І ўсё ж нам, як тым зэкам, дуже непажадана трапіць з адной камары ў такую ж іншую, асабліва калі перапынак паміж допытамі апынуўся такі кароткі. Мабыць, кожнаму свой шлях да свабоды наканавана прайсці асобна. Усё ж індывідуалізм і ў гэтым абліччы не самы горшы кірунак да яе. Можа, не найлепшы, але і не найгоршы. У аснове кожнай калектыўнай свабоды ляжыць свабода індывідуальная. Што для мяне, дык пэўне, мой логас песімістычны, хаця мая душа прагне аптымізму. Як некалі пісала вялікая Лесі Украінка, без надзіі такі спадзяваюся.
Вы слухалі заключную частку ўспамінаў Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі, мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюблёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі, калі спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайте передачу «Читаем Быкова» щодня у вечоровому ефірі від суботи. А у день народження Василя Владимировича прогучать вибрані фрагменти ягоних інтерв'ю різних годів.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершає свої передачі. Слухайте нас на коротких хвилях 31, 41 і 49 метрів. Передача гучать так само на середніх хвилях 612 кГц. Заставайтеся за свободой.